Šogad savu 85. jubileju atzīmēs senākā Latvijas sporta biedrība Universitātes sports. Dzimšanas dienas svinības notiks svētdien, 4. pēcpusdienā Latvijas Universitātes aulā, bet 8. vakarā Olimpiskajā sporta centrā tiks aizvadīta basketbola spēle Latvijas Universitāte pret basketbola klubu Jēkabpils. Alma Mater lepnums ir arī divkārtējais olimpiskais vicečempions, pieckārtējais pasaules kausa ieguvējs un triju zvaigžņu ordeņu kavalieris Martins Dukurs.
Es pabeidzu Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultāti kaut kādā mērā, tāpēc man bija grūtāk tās mācības, jo varbūt nebija dažs labs pasniedzējs tik lojāls pret mani un varbūt brīžiem bija kāds skarbāks vārds un teica, varbūt ej mācies uz sporta pedagoģisko akadēmiju, varbūt šeit jau nav vietas, bet bija arī saprotoši pasniedzēji. Tas priekš manis bija tāds gana liels pārbaudījums. To visu es vēl projām ar prieku atceros, jo nemaz tik viegli negāju. Man bija pašās beigās bija pats sarežģītākais tāds posms, jo man bija bakalaura darbs un valsts eksāmens un tāpat laikā olimpiāde. Un, protams, olimpiāde beidzās februārī un, ja nemaldos, martā jau bija valsts eksāmens. Tas man bija tāds pamatīgs pārbaudījums. To es atceros ar tādu jau gandarījumu un lepnumu, ka es to izdarīju. Bet viennozīmīgi varu pateikt, ka tas tikai mani devis un neko nav ņēmis. Un es esmu mācījies kaut vai tās pašas valodas apgūvis, ar kurām man tagad ir vieglāk ceļot un nerunājot arī pa citām lietām un sfērām, kur man palīdz. Un es domāju, jo vairāk lietas tu esi uzņemties, tas ir viens, bet jo vairāk lietas tu esi spējīgs nost līdz galam, es domāju, tas ir tikai milzīgāks plus tev. Un ja ir uzņēmība, tad vajag tikai mēģināt, un ja būs gribas spēks, tad arī sanāks.
Atgādināšu, ka kops šī akadēmiskā gada sākuma Latvijas Universitātes sportisti dažādu mērogu sacīkstēs startē zem atjaunot vēsturiskas biedrības universitātes sports logo. Un tā pirmsākumu meklējam jau tālajā 29. Gadā. Nevien latvietis saviļņoja 12. Gada nogalē iznākusie Graubas un Ēķu filmu Sapņu komanda 35, kurā tēlots uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts par Latvijas basketbola izlases triumfu pirmajās Eiropas meistarsacīkstēs basketbolā. No Latvijas Universitātes izlasē bija 5 spēlētāji Jurciņš, Andersons, Raudziņš, Krisons un Rūja.